بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسن دغيستيال كسو دوادا قدوبدا اوغور دورون وركا صبحنمو اي راديو مقديشو عودكا جمهورية الصومالية رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية ايا شيغي ان دولدو اي لا ايمان دونتو قرشة لغو كردين ايو داخلقا اسلاماركان لغو لجهاد ايو مسوماسوقا laba muwaadin oo Soomaali ah ayaa la dilay mid kalena waa la dhaawacay kadib markii magaalada Johannesburg ay ku warareen kooxo burcad badeed South Africana dawladda Turkiga ayaa sheegtay in saldhiga ay ka dhisayso Soomaaliya lagu tababarayo ciidamada Soomaalida iyadoo meesha ka saartay si gaar ah saldhigaasi in dawladda Turkigu ay u leedahay jaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Norway ayaa bilaabay olole lacag loogu ururinayo dadka abaaruhu ay ku haystaan gobolada dalka Soomaaliya ciidamada booliska waddanka Kenya waxa ay xireen nin Soomaali ah iyo laba kale oo la shaqeynaysay oo lagu eedeeyay in dhaqaale ay u ururinayeen kooxo argagixiso. Dawladda Burundi waxa ay ka laabatay qorshe ay ku doonaysay in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya kadib markii la xalliyay arrimo dhinaca dhaqaalaha la xiriiray oo iyaga iyo ururka midowga Afrika ka dhexeeyay. Wararka dibadda dhageysayaal subaxnimadan waxa ka mid ah tirada dadka ku geeriyooday dalka Colombia oo dhoobo ay soo duntay ayaa sii korortay. Ku xigaankii ururka Daacish ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyn diyaarado dagaal ay ka geysteen qaybo ka mid ah dalka Suuriya.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo ahada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 2-da bisha 4-aad ee April sanadka 2017. Kusoo dhawaada dhageystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdu ay la iman doonto qorshe cusub oo lagu kordhinayo dakhliga dawladda. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo shalay to ka hadlayay munaasabadda xil wareejinta ee wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in xukuumadan ay ka go'an tahay in ay keento qorshe dakhliga dawladda lagu kordhinayo oo lagu bixinayo xuquuqda shaqaalaha dawladda isla markaana lagu la jihadayo musuqmaasuqa. Ra'iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadalladiisa.
Waxaan markaa codsanayaa maadaama maanta ay tahay maalintii uu la wareegay wasiir Beyle shaqadiisa iyo wasiirada la shaqeyn doona inaan ka sugeyno qorshe cusub oo lagu kordhiyo dakhliga, qorshe cusub oo kharashka lagu bixinayo uu ku salaysan yahay baahida ugu muhiimsan oo dalku qabo, qorshe cusub oo ku salaysan kharashka dawladda soo gala qaabku u soo galo, haddii la wanaaji karo sida hore laga wanaajin karo in laga sii wanaajiyo, laakiin qorshe cusub oo ku salaysan isla xisaabtan. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waddanku waxay diyaar u yihiin in waddankan lagu maamulo si cadaalad ah, musuqmaasuqana lagu jihaado. Waddankeennu wuxuu soo gaaray waqtiga cid walba ay si wanaagsan u noolaan lahayd. Si aan si wanaagsan ugu noolaano, dadku waa inay siman yihiin.
Waa hagaag dhageystayaal, waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay munaasabadda xil wareejinta wasaaradda maaliyadda ee shalayto. Dawladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in saldhigga ciidan ee Soomaaliya ay ka furayso uu yahay mid loogu talagalay in dawladda Turkigu ay uga qayb qaadato tababarka ciidamada dawladda Soomaaliya ee aanu ahayn mid dawladda Turkigu ay si gaar ah u leedahay oo ay u isticmaalayso. Safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo la hadlayay telefishinka iyo raadiyaha qaranka ee waddankaasi Turkiga ayaa waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya uu yahay mid wanaagsan oo soo jireena, isla markaana Turkigu ay filayaan dhowaan in ay xariga ka jiraan shaldhigaasi military oo lagu tababari doono ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. safiirka dawladda turkiga ee Soomaaliya sayid oglan bakar ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in aanu jirin saldhig turkiga u gaara oo Soomaaliya ay ka sameysanayaan sida warbaahintu ay faafisay isagoo macluumaadkaasina ku tilmaamay mid been ah oo sheegay saldhigaas in uu yahay mid ciidamada Soomaaliya loogu talagalay isagoo tilmaamay saldhigaasi oo bad ahaan ama baaxad ahaan gaaraya 400 oo hektar ayaa waxa uu sheegay sayid oglan in uu qaadi doono 1500 oo askari iyo 200 oo sargaal hal mar in lagu tababari karo xilliyadii ugu dambeeyay xiriirka turkiga iyo dawladda Soomaaliya ayaa ahaa mid soo wanaagsanaanaya iyadoo dawladda turkiguna ay door lixaad leh ka qaadatay taageerada dadka tabaaleysan ee Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku dhufteen isla markaana dhaqaale badan uga qayb qaadatay taageerada Soomaaliya horey waxaa u jiray warar warbaahintu ay qortay oo la sheegayay in saldhigii ugu weynaa dawladda Turkiga ay ka furanayso Soomaaliya hase yeeshee safiirku arintaasii waxa uu ku tilmaamay waxba kama jiraan laba muwaadin oo Soomaaliya ayaa la dilay mid kalena waa la dhaawacay kadib markii kooxo burcadbadeed South Africanihi ay ku weerareen goob ganacsi oo dhalinyaradaasi ay ku lahayd magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika warbixinta warkan waxaa South Africa nooga soo diray wariyaha Cabdul Qadir Ahmed
Dilkan loo geystay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Tambisa ee duuleedka magaalada Johannesburg waxana geystay kooxo burac South Africana oo weerar ku qaaday dukaan ay ka shaqeynayeen dhalinyaradan kooxaha burcadan oo habeenkii xalay ahaa weerar ku soo qaaday goobta ganacsiga ayaa waxaa la sheegay inay rasaas ku fureen goobtaasi oo ku dhaawacmay mid ka mid ah dhalinyaradii ka shaqeynaysay balse u soo galweeyay inay dhac u geystaan Saaki Arurti ayaa waxay mar kale weerar ku soo qaadeen isla goobtaasi waxa ayna ku dileen laba ka mid ah dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo la kala oran jiray Abdulle Abdullahi Ismaan iyo Warsame Maxamuud iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawaceen Maxamed Salaad
waxaan loo sheegay halkan in laba wiil xalay nimad burcada dadka dukaanka iska lahaa ay ku soo weerareen xalal lagu dhaawacay isla markeena marka xalay iska caabiyeen tuugadii saakay barqanimadii laba saac ay ku soo laabteen sida ay noo sheegeen goob joogayaasha dukaanka laba wiilne lagu dilay saakay oo ka mid ah ragii dukaanka iska lahaa
ciidamada booliska ayaa goobta falka uu ka dhacay tagay waxa ayna wadaan baritaano la xiriira sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxda falkani arxan darada geysatay qaar ka mid ah Soomaalida halkaasii tagtay si ay gurmad ugu sameeyaan dhalinyarada falkani ku dhaawacmay iyo kuwii kale ee goobtaasi ka shaqeynayay ayaa waxay inoo sheegeen in falkani naxdinta leh uu saameyn ku yeeshay daroonkoodii xogayaha Somali Community Board Cabdirsaad ayaa goobta falkani ka dhacay kula hadlay warbaahinta qaranka isagoo sheegay in ciidamada booliska ay kala shaqeyn doonaan sidii wax loogu qaban lahaa dilalka soo laablaabtay
wallahi anagu jaaliyad ahaan waxaan awoodeyno leegtahay inaan kala shaqeyno hay'adaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqday ummada Soomaaliyeed ee dhamaada saameeyay meel kasta iyo meelo badan oo ka mid ah wadanka South Africa ka dhaca sidii loo heli lahaa dadkii ka dambeeyay falalka noocan oo kala ah
Allahu naxariistay labadan muwaadiniin oo lagu dilay duuleedka magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa la filayaa in maalinta Isniinta lagu aaso qabuuraha muslimiinta ee magaalada Johannesburg taa oo loo aaneynayo in mid ka mid ah muwaadiniintani la dilay aynu haysanin sharciiga dalku jooga isagoo dalka Koonfur Afrika yimid muddo 6 bilood ka hor Cabdul Qadir Ahad Radio Muqdisho Johannesburg
ciidamada booliska waddanka Kenya ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen nin Soomaali ah oo in muddo ah ay ku daba jireen ninkani Soomaaliga ah iyo laba nin oo la shaqeynaysay ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay lacago u ururinayeen kooxo argagixiso waxaana lagu qabtay deegaanka la yiraahdo Malindi ee dalkaasi Kenya sida ay sheegeen ciidamada booliska waddankaasi Kenya ninkani oo magaciisa lagu sheegay Cali Xuseen Cali iyo labada nin ee la shaqeynaysay ayaa in muddo ah waxaa doonayay maamulka waddankaasi Kenya ayagoo madaxiisana lacag dul dhigay cidii soo sheegtay ninkaasi hase yeeshee waxaa la sheegay ninkani in ugu dambeyntii la soo qabtay maamulka waddanka Kenya ninkani iyo labada nin ee la socotaba waxa ay ku eedeynayaan in lacago ay u ururinayeen kooxo xaq jira oo ka dagaalama bariga Afrika isla markaana ay ku lug lahaayeen weerar argagixiso oo ka dhacay gudaha waddanka Kenya warsii horeysay ayaa laba mar hore ayaa laba weerar oo gudaha waddankaasi Kenya ka dhacday waxa sheegtay kooxo sheegay inay gacan saar la leeyihiin Daacish sidoo kale maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee Al-Qaacida ku xiran ayaa iyagana dhowr deegan oo kala duwan oo ka mid ah gudaha waddankaasi Kenya waxa ay hore uga geysteen weerar kala duwan Ali Hussein Ali iyo labada nin ee lala qabtay ayaa hadda waxa haya ciidamada booliska waddankaasi Kenya war kale oo dheeraadana ilaa iyo hadda kama soo bixin maamulka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in ay bilaabayaan howlgallo dhinaca amniga la xiriira kadib markii miino dhulka la geliyay markii shalayto ay ku dhinteen laba qof oo shacab ah warbixinta warkaan waxa noo soo diray wariyaha Maxamed Cabdi Dirshe
أحمد حسين أفرح قدومي يهدق مذا مهداي قبل كاشب لذا لحي والله اللي ورباهين تقارن كا أيا فافاهين كبيحي قرع شلي كدا عيا قار كا دق مذا سي ويكود انتين ويليا قبر وضد شي قرع حواها مد وضا ذهرير تيذا لقو قريي أيا هالي لي موطوي كسفريين ويلكا يقبر دا سي ولا لها ها gudoomiyaha ayaa sheegay in wadaan dadaal amniga lagu xaqiijinayo sidoo kale wadadaasi laga soo saaray miinooyin hor leh oo dhagar qabayaashu ay la damacsanaayeen inay shacabka ku laayaan
waxaa kala hadlay qabto aan qabno oo ugu horeysan waxa ay dhigan maashin ku baxlo oo midki aan soo qabno isu soo gurubno qabto aan qabno kaasayad maashan soo martin waa tan baa salaabo meelo kale ka xisay oo jidhi aan ku lahayn mana ka hadlay oo adiga kala dirayay xabad ku soo ridayaan aan la yaqaanna wax meena meel gelaya iyo walaahay ugu ma isku soo xiraaya hadii xalkooda waxaan ku lahayn baraadka oo la nasi fiican aan ugu dhigino marka tii waa aad iyo aad bi waxaad ulay soo saarnay ma jiraan adiga 9 kilometer manaas uu ka dhaca qaraxaas oo dhinaca juwar ah waa ay dabar qabayaashaas wala tuumagaalaha waxaa ka tuushiga waa markii saddexaad oo wadadaas la geliyo weliba waa garaacnay wadadu marka horowday ahayd wax badan oo ku bixinna 12 kun oo dollar maqna saan ku bixinay inaan garaacno oo ballaan jiran aan ka dhigno marka hore geedahaasi inta dalaanay ay baashi la isku taabay kulay jiraan waxa oo dadka iyo gaadiidka ku jili jiraan ku batal maamaadsa jiraan marka adiga waa garaan dadaalaan sameynay laakiin waxay kugu taalaatay waa wadadii oo umado dhan maysay gelilayaan hasana markaasoo dhibkaasaa jiran
sidoo kale gudoomiyaha degmada Mahadaay ayaa sheegay in degmada ay ka jiraan habaaro dadka iyo dunyada saameeyay sidoo kalena cudurro ay weheliyaan taas oo ay la wadaagaan qaybo badan oo ka mid ah dalka
dhibka kalaad oo Soomaaliya la wadaagna waa ama habaara ama kaloora ama duulay ku diisan maalin guudo oo ka jirta degmada ama xoolo dad iyo dunyaba haysata dalkan la wadaagna
falkan ayaa ka mid ah ficilada guracan oo dhagar qabayaashu ay ku kacaan kuwaas oo si aan kala soo lahayn ay bulshada ugu dhibaateeyaan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaheena Dirshe bamkaasi dhagar qabayaashu ay wadada geliyeen rigisyaal dadka ku geeriyooday waa laba waa wiil iyo gabar walaalo ah oo mooto la socday kuwaasi oo dhamaantood uu jarjaray qaraxa Dawladda Burundi ayaa waxa ay sheegtay in ay ka laabatay oo ay kansashay go'aankii ay ku doonaysay ciidamada ka jooga Soomaaliya ee kamida ciidamada nabad ilaalinta ururka midowga Afrika AMISOM in ay ka laabatay kadib markii heshiis ay la gaareen ururka midowga Afrika kaas oo ku saabsan in la xaliyo arrimo la xiriira dhinaca mushaaraadka ururka midowga Afrika ayaa waxa ay siiyaan askarta ka joogta Soomaaliya ee nabad ilaalinta u joogta $28 bil walba iyadoo $200 oo kalena dawladahoodu ay siiyaan gudoomiyaha ururka midowga gudoomiyaha dhinaca amniga iyo nabadgelyada ururka midowga Afrika Ismaaciil Sharqi ayaa waxa uu la kulmay ku xigeenka koowaad ee madaxweynaha waddankaasi Burundi Nicolaito Jackson Sandimo iyagoo ku kulmay magaalada Bujumbura ee xarunta waddankaasi Burundi waxana ay gaareen heshiis lagu bixinayo mushaaraadka ciidamada Burundi waxaanu helnay waddo aan ku wada macaamilno oo aanu ku wada shaqeyno ururka midowga Afrika iyo sidoo kale ururka midowga Yurub iyo xukuumadda Burundi ayuu yiri madaxweynaha ku xigeenka waddankaasi Burundi dhinaciisana Sandimo ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Burundi ay heshiis la gaartay ururka midowga Afrika kaasoo ku saabsan in la bixiyo mushaaraadka ciidamadooda waxa uu yiri mar hadii la bixinayo mushaaraadka ma jirto sabab ciidamadeenu ay uga go'aan ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya marka xigtana arinta ku saabsan in Soomaaliya aan ka baxno ma ahan mid hadda miiska saaran madaxweynaha waddanka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa horay waxa uu ku goodiyay in ururka midowga Afrika maxkamad uu la tiigsan doono sababo la xiriira in ay bixi waayeen mushaaraadka ciidamada Burundi AMISOM kamida ee jooga Soomaaliya waxa jirtay in uu aad u xumaaday xiriirka ka dhaxeeya ururka midowga Yurub oo iyagu caawiya mushaaraadka ciidamada ururka midowga Afrika ka jooga Soomaaliya iyo xiriirka dawladda Burundi kadib markii sanadkii 2015 uu dhacay khilaafaad iyo rabshado kadib markii mar labaad uu xilka isu soo sharaxay madaxweyne Pierre Nkurunziza taasoo wali ay ka cabanayaan kooxaha mucaaradka in ay dalka Burundi ka jirto arrin la xiriirta kutumashada dhinaca xuquuqda aadanaha si kastaba ha ahaatee dawladda Burundi waxa ay sheegtay in go'aankaasi la bixida ciidamada ku saabsan ay hadda joojisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa bilaabay olole dhaqaale loogu ururinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku haystaan qaybo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya haddaba mid ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dhaqaalahaasi ururinaya oo la yiraahdo Maxamuud Maxamed Farax oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa ololahaasi halka uu marayo kaga warramay
waxaa jiray xubno guddi ah oo loo magac daray guddiga gurmadka abaaraha ee ka jira dalka Soomaaliya waqtigan kaasoo ka dhisan magaalada caasimadda ah ee waddanka Norway Oslo guddigaas ayaa wuxuu xiriirro kala duwan la sameeyay dhammaan xubnaha guddiyada jaaliyadaha ee Soomaalidu leedahay ee gobollada kala duwan ee waddanka marka guddigaasu markaas si toos ah xiriirkaas uu jiray hal maalin bay soo saareen warbixin ay soo gudbiyeen ee ku yaraa in 25 bisha ay soo dhaafayna lagu bilaabay marka waxyaabihi cajiibka marka waxay ahayd in 19 gobol ee waddanka Norway uu ka kooban yahay dhammaan mujtamaca Soomaalida oo dhan ay halkaas maalin u istaageen marka maalinta marka loo istaagay isaacadda iyo meesha la istaagayo kulli inta aan hawshu bilaabanin waxa ay sida nidaamka sharciga waddanka u yahay markii barnaamij noocaas oo ololaha la sameynayo waa in lala xiriiraa booliska degmada ama magaaladaas la joogo markaas ogolaansho laga soo qaato iyo meesha la istaagayo
waa hagaag maxamuud maxamed farax oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway oo iyagu wado olole tabarucaad iyo dhaqaale loogu ururinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya imankana qodobada dibadda wararka ka imaanaya dalka Colombia ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay sii korortay kadib markii daadad dhoobo wata ay ku soo rogmadeen deegaano badan oo dad sabool ah ay degan yihiin oo ka mid ah waddankaasi Colombia xaalad degdeg ah ayaa dalka lagu soo rogay iyadoo gurmad aad u xoogan oo lagu samata bixinayo dadkaasina ay hadda socdaan tirada dhimashada ayaa ka badan 200 oo qof iyadoo welina gurmad aad u xoogan laga wado deegaanada musiibadaasi ay ka dhacday arintan ayaa ka dambeysay markii roobab xoogan ay da'een taasina ay keentay in dhulku uu soo dumo meelo badan oo dhoobo xoogan ay ku soo gadoonto deegaano dad ay deganaayeen waddanka Colombia oo ka mid ah qaarada Latin America ayaa ka mid ah wadamada saboolka ee dhibaatooyinka xoogan ay ka jiraan iyadoo haddana lagu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado dadka halkaasii dhibaatadu ay ku haysato ugu dambeyntiina ku xigeenkii ururka Daacish ayaa lagu soo warramayaa in duqeyn lagu dilay kadib howlgallo ballaaran oo laga sameeyey qaybo la sheegay in ay ku dhuumaaleysanayeen oo u dhexeeya wadamada Suuriya iyo Ciraaq duqeyntani ayaa waxaa geystay diyaarada dagaal waxaana la sheegay in lagu dilay ku-xigeenkii labaad ee ururka Daacish oo iyagu dhibaatooyin badan ka wada wadamo kala duwan oo ka mid ah wadamada dunida muslimka ila ya hadda ma jiro wax wara oo dhinacooda ka soo baxay hase yeeshee wararkaasi ayaa la sheegay in ila ya hadda la xaqiijiyay geeridankaasi warkii subaxnimada oo dhigaysa laydan kala socotin radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa naga inta warka maxamed cali ahmed ruuraye ayaa soo saaray anigu ahmed faarax gaatamuna waa idin la socodsiinayay abdusalaam muqtar ayaa farsameynayay cid warka iyagu usteego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka helaysaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho.net